Po televizní minisérii Božena vychází audiokniha spisovatelčiny Korespondence. Čím je život a dílo Boženy Němcové aktuální a inspirativní i dnes? V těchto dnech u nás vychází kniha Čína v 10 slovech od Yi Hua. Jaké problémy současné Číny v ní autor popisuje a které dva další tituly pro vás dnes vybrala sinoložka a překladatelka Zuzana Li? A novou soutěžní otázkou i knižními výhrami vás potěší Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod jako vždy přehled literárních událostí, tentokrát spíše aktuálních výročí. Před 100 lety se narodil švýcarský spisovatel, dramatik a malíř Friedrich Dürrenmatt, který se proslavil především svými absurdními hrami. A Itálie si letos připomíná 700. výročí úmrtí středověkého básníka Danteho. Florenská galerie Uffizi připravila například virtuální výstavu vzácných ilustrací k Božské komedii, které opatřila zevrubnými popisky v několika jazycích a zpřístupnila je široké veřejnosti online. Kvůli opětovně uzavřeným knihkupectvím vám bohužel ani dnes nepřineseme aktuální žebříček bestsellerů. Posuneme se proto rovnou k našemu hlavnímu tématu. Tím je v dnešním pořadu Božena Němcová. Loni jsme si připomněli 200 let od jejího narození. Aktuálně Česká televize uvádí čtyřdílnou minisérii Božena, na kterou navazuje audiokniha s korespondencí této fascinující ženy, průkopnice české ženské emancipace a zakladatelky moderní české literatury. Producentka vydavatelství Suprafon, Naďa Dvorská, vybírala ze 300 zachovaných dopisů Boženy Němcové. Audiokniha tak přináší i citaci z dopisu sestrám Rotovým, Johaně a Žofii, známé později jako Karolína Světlá a Sofie Podlipská.
Tak si kolikráte utvořím sen, jak by to bylo, kdybych se mohla přetvořit vtáče a náhle mezi vámi se octnout při večeři. A nebo kdybych tak zaletět mohla oknem do tvého pokojíku, posadit se ti na rameno a pošeptat ti do ucha ty nejsladší slova lásky a touhy mé, poboskat se s tebou, pomazlit a uletět zase tiše dál. Ach, já někdy všelikých snů mám, všelikých tuch.
Rodiče sester Rotových nejprve přijali v Lídně důvěrné přátelství svých dcer s rozkošnou mladou paní, která i je okouzlila svou srdečností a duchem. Johana, tedy Karolína Světlá, však brzy začala Němcové vytýkat její příliš rozvětvenou korespondenci v okamžiku, kdy se Němcová omlouvala, že rozsáhlé dopisování jí brání v literární práci.
Audioknihu Božena, navazující na stejnojmenou televizní minisérii, vydává Suprafon. Uslyšíte hlas Ani Geislerové a Igora Orozoviče. A o osobnosti i díle Boženy Němcové jsem podrobněji mluvila s docentkou bohemistiky Libuší Hečkovou z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zajímalo mě, čím si vysvětluje ten aktuální velký zájem o Boženu Němcovou. Předběhla tato legendární spisovatelka svou dobu a dostává se jí největšího ocenění a pochopení až teď, o 200 let později.
Boženě Němcové se dostává pozornosti od její smrti, a to opravdu rozhodně veliké. A je to stále jedna z klíčových osobností české kultury, které máme, a v různých obdobích českého národního života byl její význam zdůrazňován. Největší rozkvět zájmu o Boženu Němcovou spadá do druhé světové války a to byl opravdu obrovský boom, který si možná ani nedovedeme představit, a asi bychom byli i skoro otráveni, kdyby se něco podobného dělo dnes.
Opravdu, ta pozornost k Boženě Němcové tu byla upřena stále, ale třeba to časté zidealizování si Boženy Němcové, ať už co se týká třeba nějakých potřeb vlasteneckých, ale jestli prostě nějakým způsobem nezmrzačilo potom třeba to, jak bychom měli vnímat jí skutečně.
Božena Němcová je dneska, stejně jako kdykoliv jindy předtím, opravdu velmi silně mytologizovaná. Vždycky jsme si ji idealizovali. Náš obraz, který je možná trošku, řekněme, víc historický, ale také není, protože konec konců co jiného než melodram je sama série Božena. To je prostě žánr, který vyžaduje nějaké specifické rysy. a vždycky ta osobnost, jaká je, jakým Božena Němcová byla, vyvolávala řadu takových speciálních identifikačních přístupů. A Božena Němcová je prostě naše paní. Božena Němcová je námi milována různými lidmi. František Pavlíček, významný český scénárista, miloval Boženu Němcovou a z jeho obrazu my máme například strašně silně v naší kultuře zasazený obraz Popelky, tak jak ho rozhodně Němcová nenapsala, ale je to součást vlastně toho mýtu Boženy Němcové. Je to ta krásná dívka, která prostě je holkou takovou, která je nám velmi blízká. A takže stále je to ten samý proces. Každá doba, opravdu každá doba si dělá z Boženy Němcové, co potřebuje a je to správně.
Čím je tedy tvorba Boženy Němcové tak výjimečná v kontextu české literatury?
Božena Němcová není jenom spisovatelkou, a to všichni dobře víme. Její vlastní život je součástí tohoto obrazu. Ale co jí opravdu odděluje od ostatních, je ten skvělý soubor dopisů, který Božena Němcová zapsala během svého života a který v poslední době máme možnost vidět v plné šíři. Protože ty dopisy v určité fázi pravděpodobně Boženě Němcové nahrazovaly její vlastní tvůrčí činnost. Jsou to nádherné dopisy, fascinují nás a fascinovaly už první editory, jako například Marie Gebauerovou na počátku 20. století, protože to je veliký román sám o sobě.
Jaké nejzajímavější interpretace byste třeba zmínila z té současnosti?
Z těch nejzajímavějších interpretací současnosti, pokud odhlédneme skutečně o odborných interpretací, které se Němcové dostalo právě z pera editorů jejího epistolárního díla, to hlavně Roberta Adama, Lucie Sajcové Římalové, ale samozřejmě ještě paní profesorky Janáčkové, její obrazy, monografické obrazy Boženy Němcové. Je tady řada perzifláží, specifických odkazů na dílo Boženy Němcové. Pro mě jedním z nejzábavnějších nebo nejsymptomatičtějších obrazů, nových obrazů Boženy Němcové je fotografie významné fotografky Štěpánky Štajnové Isové, která vyfotila mladou Vietnamku ve stejné pozici, jako je nejslavnější obraz Boženy Němcové na tom Helichově obrazu v roce 1845.
Čím je Božena Němcová tak aktuální třeba pro dnešek? Proč ji i dnes číst?
Boženu Němcovou stojí za to číst z mnoha různých důvodů. Za prvé, je to opravdu výborná spisovatelka. I její babička je dodnes čtivá, pokud se na ní nenahlíží jako na text povinný. Můžeme v něm najít opravdu útěchu, ale najdeme i velmi romantické texty, které mohou oslovovat současnou i mladší generaci právě pro hledání nějakého výrazu ženské emocionality. A ten třetí důvod jsou opravdu její dopisy, které jsou výtečné v mnoha aspektech, protože je z nich vidět, jak různorodě Němcová přemýšlela, jak různorodě komunikovala s různými lidmi, kdo všechno byl jejím přítelem a přítelkyní a co všechno se z těchto dopisů dozvídáme o období 19. století, které je pro nás vlastně v mnohem velmi cizí.
Uzavírá bohemistka Libuše Hečková z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o životě i díle Boženy Němcové.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje pravidelné recenzní okénko. Pozvání dnes přijala synoložka a překladatelka Zuzana Li. A tak je zřejmé, že se prostřednictvím třech knižních novinek vypravíme na Dálný východ. Jeden z nejvýznamnějších současných čínských autorů, Yi Hua, který se proslavil románem Žít, se pokusil pojmenovat bolesti dnešní Číny, protože, jak říká, jsou to i jeho bolesti. A vybral 10 slov, které podle něj současnou Čínu charakterizují. Knihu Čína v 10 slovech vydává nakladatelství Verzone v překladu Petry Martincové. Která konkrétní slova Yi Hua vybral a jak reflektují aktuální čínskou realitu? To už přibližuje Zuzana Li.
Je to rozhodně vůdce a lid. V počátku jsou to taková ta slova, hesla, která jsou vyloženě politická, protože těch 10 slov má charakterizovat Čínu 20. 21. století, takže začíná u vůdce, u lidu. Revoluce pochopitelně to je další pojem, který 20. století čínské rozhodně zásadně formoval a podle Jihua formuje doteď. Pak je tam čtení a psaní, protože Jihua jako spisovatel hodně věcí, hodně příběhů vlastně bere z literatury a taky vlastně ukazuje, jak jeho generaci formovala absence čtení a potom zase přehršel čtení v 80. letech, kdy se po kulturní revoluci vlastně dostali po 10 letech absence školy a možnosti svobodného čtení dostali ke knihám, tak jak je zase překotně hltali. A tady tohle to vlastně na tom taky ukazuje, jak Čína v 80. letech se proměnila. Pak je tam psaní, protože pro něj jako pro spisovatele to pochopitelně je velice zásadní téma. A potom přechází k takovým pojmům, jako jsou napodobeniny, švindly, takové ty vlastně už ne úplně přesně vymezitelné, nejasné, takové trochu rozmlžené pojmy, které se hodně týkají i ekonomiky, protože se dostává svým způsobem do těch 90. let, do současnosti, kde tak jako po vlastně nastolení ekonomických reform a otevírání se světu, jak vlastně po kulturní revoluci se nastartoval hospodářský růst a tím pádem vlastně se dostali na přetřes tyhle ty pojmy. Takže tady na těchto těch jako od politiky k ekonomice, k hospodářství nám Jihua ukazuje tu proměnu Číny ve 20. století až do století 21.
Jihua se nejvíce proslavil asi románem Žít, tak tady v této knize esejí je spíše, řekněme, takovým komentátorem než spisovatelem, nebo jak byste to charakterizovala?
Já bych to možná nazvala i radši fejeton než esej vyloženě, protože oni to, my pod pojmem esej máme, si uděláme představu nějak, jakési úvahy, ale tady tohle to je velice vlastně živé vyprávění, i anekdotické, skládá tam různé příběhy z vlastního života, je to částečně autobiografické vyprávění, je to vlastně určitá bilance té Číny. Komentuje samozřejmě tu současnou situaci, vrací se do dětství, vrací se do minulosti, ale rozhodně to není jenom jako suchopárná esej.
Čili z vašeho úhlu pohledu se dozvíme o Číně jaksi nějaký zajímavý obraz, asi ale ne úplně objektivní, řekněme, protože říkáte, je to jeho subjektivní pohled?
On se snaží sám pro sebe, ale i samozřejmě pro ostatní tu Čínu nějak charakterizovat. A protože je to obrovská země a v tom 20. století se tam stalo tolik věcí a stále se děje tolik věcí, že vlastně je velice těžké vypíchnout něco zásadního a něco o té Číně říct, co by jako platilo bezpodmínečně, o co se vlastně člověk může takzvaně opřít, když se na tu Čínu dívá. A myslím si, že o to se Jihua snažil nejenom pro sebe, ale i pro ostatní. A řekla bych, ale to je moje dedukce, že spíš pro západního čtenáře, protože vlastně ta kniha jako první vyšla ve francouzské verzi, Číně jako v Čínské lidové republice nevyšla, v čínském originálu vyšla pouze na Tchaj-wanu v nakladatelství Žitné pole.
Je pro čínský režim tak kontroverzní?
Jihua sám o sobě ne, ale ta kniha zřejmě kontroverzní něčím byla, protože vlastně neměla šanci vyjít.
Tak pokud se chcete něco dozvědět o Číně, přečtěte si rozhodně titul Čína v 10 slovech od čínského autora Jihua, vydalo nakladatelství Verzone a přeložila Petra Martincová. Dostáváme se k dalšímu titulu čínského autora Liu Cixina, Věk supernovy, vydalo nakladatelství Host v překladu Hany Bašové Do. Spisovatel Liu Cixin proslul trilogii Vzpomínka na zemi a Věk supernovy je jeho prvotinou. V ní popisuje situaci, to mě zaujalo, když ocituji tu větu z anotace, situaci, kdy dospěla veškerá historie, jak ji lidé znali ke svému konci. Tak to základní východisko je, že všichni starší 13 let zemřeli a na zemi žijí pouze děti. Jak se to stalo?
vybuchla supernova. Proto se to taky jmenuje věk supernovy. Já teda se přiznám, že nejsem úplně fanoušek sci-fi, lépe řečeno, než bych to neměla ráda, ale nemám to tak načtené, takže nejsem na to expert. Ale rozhodně se to stane vlastně nezaviněním Země, stane se to kosmickým jevem. Dospělí vlastně zjistí, co se řítí na Zemi, na zeměkouli, a ví, že mají krátkou dobu na to, aby ty děti připravili na to, že převezmou vládu nad zemí.
Liu Cixin je oceňován především za trilogii Vzpomínka na zemi. A věk supernovy je jeho prvotinou, čili se vracíme v tom čase. A když porovnáte obě tato díla?
No, z mého pohledu rozhodně se mě ta trilogie Vzpomínka na zemi bavila, vlastně mě překvapila, i protože jsem od ní, když jsem ji četla v čínštině, nebo začala jsem ji číst v čínštině, když jsem ji v čínštině nedočetla, tak mě to dost zklamalo. A potom vlastně, když jsem si ji přečetla v hostu v češtině, už v překladu, tehdy to bylo teda ještě přes angličtinu, ale ve vynikajícím překladu, tak to pro mě fungovalo vlastně svým způsobem. To pro mě bylo takové jako vykoupení, že fakt je to jako dobré, že si tu mezinárodní renomé zaslouží. I povídky třeba píše velmi, velmi zajímavé. Tady na tom je trošku vidět, že to je asi teda prvotina. Musím říct, že mě to trošičku zklamalo, ale...
Ale pro fanouška Liuckého
syna. Přesně tak. Když už jsme je fanoušek, tak možná potom člověk jako je vděčný za cokoliv. A navíc je skvělý, že to překládala sinoložka, mladá překladatelka, takže zase prostor pro mladé překladatele z čínštiny, a je skvělé, že vycházejí knihy přímo překlady z čínského jazyka.
Tak to je titul Věk supernovy, který přeložila Hana Bašová do a vydalo nakladatelství Host. A ještě jednomu titulu se věnujeme, základní texty východních náboženství 4, čínský, japonský a korejský taoismus. Vydalo Argo, za tou knihou stojí editoři sinologové Jan Beran, Oldřich Král, ale také další ještě velice rozsáhlý kolektiv, protože ono jde také o velice rozsáhlý sborník, který teď čtvrtý svazek, a představuje Tao. Jakým způsobem?
Způsobem komplexním a velmi celistvým, uceleným na té antologii je naprosto úžasné a jsem ráda, že o ní můžeme tady mluvit, tak je na ní úžasné, že se na ní sešlo několik generací sinologů, že vlastně po dlouhé době sinologové nebo vůbec orientalisté, protože je tam i japonský a korejský taoismus, takže orientalisté se dali dohromady a udělali společný projekt. V tom projektu Arga byli předtím i čínský, japonský a korejský buddhismus, třeba svazek 3, a předtím se věnovali také Indii, hinduismu a ranému indickému buddhismu. A tady na tomhletom svazku, který teda dávali dohromady profesor Oldřich Král, který už se bohužel vydání nedočkal, a sinolog a překladatel střední nebo mladší generace Jan Beran, tam zaznívá i spousta hlasů, ať už je to přístup k překladu nebo výběr autorů. Je tam zastoupen jak starověk, tak středověk, tak vlastně jdeme až do novověku. Takže vlastně je to velice ucelený pohled na to, co ten taoismus je, protože ono to vlastně není vůbec jako jedna filozofie nebo jedna ideologie. To je vlastně souhrn vlastně velké pendum textů a myšlenek a i různých kulturních projevů.
Jaké texty třeba konkrétně tam jsou a jak nám pozmění ten pohled, kdy my především asi známe Lao Tse a Tao Te Ching?
Máme tady jak starověké texty Tao Te Chingu, tak i komentáře k ním, protože pro čínskou kulturu je komentátorská tradice velmi zásadní. A máme další doplňující ohlasy, doplňující texty. Máme tady Mistra Lie, nejzáslužnější opravdová kanonická kniha prázdnoty. Máme tady lékařský spis Vnitřní kanonická kniha Žlutého císaře. Takže se vracíme k učení Žlutého císaře a starého mistra. Máme tady texty na boženského taoismu, o cest nesmrtelných, alchymii a podobně. Takže vlastně to ten taoismus ukazuje v mnohem pestřejší a komplexnější podobě.
Takové byly tři tipy na zajímavé počtení dnes od sinoložky a překladatelky Zuzany Li. A ke slovu se dostává Jana Klusáková, která vám také nabídne inspiraci, kterou knížku v novém roce otevřít, a přidá i novou soutěžní otázku. Nejdřív si ale připomeneme, jak zněla ta minulá.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Akademia a jeho obsáhlá publikace Slovník univerbizátů, to jest zjednoslovněných názvů. Tento speciální slovník od Ivany Kolářové a Františka Štíchy u nás vychází poprvé. Přiřazuje k souslovnému názvu, například plyšová hračka, jednoslovného plyšáka. Obsahuje přes 1200 univerbizovaných názvů, včetně vlastních jmen. Kralický sněžník, kraličák, prodaná nevěsta, prodanka.
Měli jste napsat alespoň jeden souslovný a zjednoslovněný název. Děkujeme za vaše četné odpovědi, opět z nich vybíráme.
Korkáče, korkové pantofle, mikrovlnka, mikrovlná trouba, nafukovačka, nafukovací matrace, papeňák, papenův hrnec, friťák, fritovací hrnec, smažák, smažený sýr.
Koprová omáčka, koprovka, výtvarná výchova, výtvarka, spací pytel, spacák, toaletní papír, toaleťák, Václavské náměstí, Václavák, propisovací tuška, propiska.
Vatovaný kabát, vaťák, obchodní dům, obchodák, osobní vlak, osobák, punčový zákusek, punčák, plavecký stadion, plavečák, letní kino, letňák, tranzistorový přístroj, trandák, Pavel Landovský, landák.
A následují jména šesti výherců knižních novinek. Jsou to Marcela Hubáčková, Uherské Hradiště, Marta Kubíková z Brna, Klára Machů, Uherský Brod.
Zuzana Piterová, Praha 6, Věra Říhová, Bohutín a Eliška Tomanová, Obecnice.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Nakladatelství Odeon ve spolupráci s českými centry nabízí sborník povídek od 17 českých autorů Objekty v zrcadle jsou blíž, než se zdají být. O různých projevech důsledků pandemie a jiných výjimečností všední každodennosti.
Česká centra oslovila autory se specifickou vazbou na Izrael, Japonsko, Německo, Rakousko, Rusko, Řecko a Spojené státy.
Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne, napsal Václav Havel. Hudební skladatel Michael Alec Rose dodává, že tato myšlenka nabývá v novém, temně optimistickém románu Richarda Powerse Stromy znamenají svět, vítězi Pulitzerovy ceny za rok 2019 obřích rozměrů. Nikdy jsem nečetl nic tak pesimistického a přesto tak nadějného. V edici Na jedné lodi vydala Leda v překladu Vladimíra Metka.
Pozor, následuje druhá novoroční soutěž.
Euromedia Group v edici Univerzum nabízí knihu publicisty Vladimíra Mertlíka Mašínovi ve stínu Šibenice. Exkluzivní rozhovor s Mašínovými a lidmi z jejich okruhu s řadou jedinečných fotografií. Škoda jen nedbalé redakční práce, redikoval David Lanz. Generál Josef Mašín, popravený nacisty v červnu 1942 ve věku 45 let a jeho žena Zdena, zemřela v červnu 1956 v komunistickém vězení ve věku 49 let, měli tři děti. Uveďte prosím jejich jména.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu 23. ledna v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. A vy máte o čem přemýšlet. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou se těšíme na setkání nad dalším vydáním Knížek plus opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.